Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan u današnjim kulturnim krugovima. Vam želi Jovana Milovančević. Danas je u Matici Srpskoj Njegošev dan. O jeziku u njegovim delima, imenovanju likova u Gorskom vjencu, tekstološkim proučavanjima njegovih spisa govore brojni poznavaoci i poštovaoci dela Petra II. Petrovića Njegoša. Đakon Bogorodičine crkve, saputnici pisma iz Norveške, svi odmah naslućujete da će jedna od junakinja današnjih kulturnih krugova biti Isidora Sekulić ili, kako ju je jedan od učesnika današnje emisije nazvao, igumanija i najpožrtvovanija podvižnica srpske kulture. Pred čitaocima je treće izdanje njenih sabranih dela. Još ćemo o književnosti i čuvenom plavom kolu Srpske književne zadruge u okviru kojeg se odnedavno nalaze i izabrane pesme Tomislava Marinkovića. Idemo bliže savremenosti i trenutku u kome živimo i kažemo vam da je u fokusu našeg interesovanja jubilarni 25. festival autorskog filma o kome je danas održana prva konferencija za novinare. Sigurno ste se nekada zapitali kako izgleda svet iza očiju. Umetnosti i neuronauke od večeras odgovaraju na to pitanje, a mi vas danas upoznajemo sa programom 4. festivala Art Neuroscience. U kulturnim krugovima izvuci čembala, istina kroz reči, a povodom 16. međunarodnog festivala čembala koji traje u Beogradu. Budite sa nama, počeli su kulturni krugovi, a za njen muzički deo zadužena je Tanja Kosanović.
Thank you.
Na početku današnjih kulturnih krugova na Radio Beogradu 2 o sedmoj umetnosti, jer je do početka 25. festivala autorskog filma ostalo još tačno 8 dana. Opširnije Vladimir Rudović.
Svoj mali jubilej festival autorskog filma dočekuje sa istim budžetom kao ranije, ali sa povećanjem broja programa i filmova. Nažalost, povećava se i broj prijatelja festivala koji su nas napustili. Poslednji među njima je profesor Vlada Petrić, utemeljitelj i donator nagrade za najbolju cinematičnu scenu u igranom filmu, ustanovljenu u čast Slavka Vorkapića, i ta nagrada će od ove godine nositi i profesorovo ime. O 12 filmova iz glavnog programa koji se takmiče za nagrade govorili smo nakon prethodne konferencije za medije i zato sada selektorka Maša Seničić predstavlja drugu takmičarsku celinu nazvanu Hrabri Balkan.
Kada smo krenuli, stalno su nas pitali šta je hrabrost i šta je Balkan, i mislim da i dalje, dakle, petu godinu za redom nemamo preteranu potrebu da na to odgovaramo jasno. Tome služi ova selekcija koja nikada nije homogena i koja je uvek spoj nekih potpuno raznolikih glasova, i žanrovski, i motivski, i tematski, a meni je posebno drago što ove godine imamo čak tri dugometražna filma u selekciji, što se do sada nije dešavalo. Selekcija je inače takmičarska i u njoj mogu da se nađu i dokumentarni, i eksperimentalni, i igrani, i kratki, i srednji metar, i tako dalje, dakle, bez ikakvih ograničenja. Ove godine imamo 9 filmova iz 5 zemalja, dakle, iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Turske i Grčke. I u tih 9 filmova stvarno prepoznajemo toliku raznolikost da mi se čini da je bez veze pričati o nekim linijama koje povezuju te filmove, a stvarno se nadam da ta hrabrost koja stoji u naslovu ove selekcije može da ih objedini. Sa tom mišlju zapravo i gledamo te filmove. Imaćemo nekoliko gostiju iz regiona, što je uvek posebno zanimljivo, budući da mi se čini kako na tim projekcijama i u razgovorima koji se dešavaju posle njih, negde obično dolazi neka mlađa publika i pokreće se neka diskusija koja je vrlo važna za jedan festival kakav je autorski. I naglasila bih samo da imamo jednu domaću premijeru koja je imala već regionalnu, odnosno svetsku premijeru na Sarajevo Film Festivalu, gde je film i dobio nagradu. To je film Stefana Đorđevića, Poslednja slika o ocu. Dakle, eto, mislim da sam sve manje više pomenula. Drago mi je da ova selekcija opstaje, iako je izašla iz jednog eksperimenta, i da, budući da je tako, postaje eksperimentalna.
Bandeva Part je takođe jedan mlađi program na festivalu. Obično ga predstavlja njegov selektor Vlada Perišić, koji snima film trenutno, pa njegovu ulogu sa svojim favoritima iz te celine preuzima Stefan Ivančić.
U okviru tog programa imamo tri jako velika autora koji su nama poznati, jer ako se ne varam su već učestvovali u ovom programu, a inače u svetu su zaista velika imena. To su pre svega Pedro Costa, portugalski reditelj koji je ove godine sa filmom Vitalina Varela osvojio Zlatnog leoparda u Lokarnu. On je reditelj koji je, mislim, već 20 godina negde na vrhu svetske kinematografije, počevši od filma U Vandinoj sobi 2001. godine, ja mislim, koje je režirao, pa do filma koji ne znam kako bih preveo na srpski, ne znam da li je preveden tačno, Colossal Youth, koji je prikazan u glavnom programu Kana. I dakle, ove godine je jedan tako veliki autor po prvi put u stvari osvojio jednu veliku nagradu na velikom festivalu. I to je film za koji je predsednica žirija u Lokarnu, koja je bila Catherine Breillat, rekla da se desilo čudo na tom festivalu, da je žiri jednoglasno dodelio nagradu zato što je to film koji zaslužuje mnogo više od toga i koji je odmah od tog trenutka već ušao u istoriju filma.
Naredna konferencija za medije zakazana je za 7 dana. Do tada, podsjećanje da će 25. festival autorskog filma trajati od 22. do 30. novembra. What do I get?
Poznata je činjenica da je svakom domaćem stvaraocu najveća čast i neka vrsta konačnog zadovoljenja pesničkih prohteva to da se nađe u čuvenom plavom kolu Srpske književne zadruge. Svoje izabrane pesme u okviru ove velike edicije u 111. kolu dobio je i pesnik Tomislav Marinković. Za njega se obično kaže da je u svet poezije ušao već kao gotov formiran pesnik, konzistentne i nebitno promenljive poetike, onaj kome je lirska nota u pisanju najistaknutija, a odnos prema svetu neretko vitalistički bogat i ako ćemo do kraja lirski svetao. Ipak, kako je pesničko delo sazrevalo, od vedrine i poverenja u život došlo se i do setnih melanholičnih tonova u pisanju, u kome se stalno bežalo od velikih tema, a smisao nalazio u malim stvarima koje su svojom semantičkom i estetskom punoćom prevazišle i one najveće ideje i zamisli čovečanstva. U stvaralaštvu Tomislava Marinkovića uočavamo specifičan odnos prema poeziji i po tome je njegova pojava u savremenom pesništvu autentična, naglašava priređivač ovog izbora pesama, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoje Mikić.
On je karakterisan najpre po tome što je autentičan pesnik. Danas se mnogo piše i mnogo objavljuje, ima mnogo pesničkih knjiga, ali je malo pravih i autentičnih pesnika, on spada u te prave i autentične pesnike. Zatim on ima jednu potrebu da prosto svaki prizor iz sveta koji ga okružuje uvede u jednu vrstu ispitivanja njegovog smisla. Recimo, jedna od njegovih najboljih pesama je pesma Srndać na pojilu i sad kad čovjek čuje naslov, on pomisli na neki idiličan prizor, na nešto što bi moglo da bude pomalo romantičarsko, a onda kad pročita pesmu vidi da je to u stvari jedna pesma o čovjeku kao nosiocu zla, jer taj Srndać na pojilu će biti ubijen, raskomadan i iz toga se zapravo vidi kako Marinković svaki prizor koristi kao priliku za jednu malu lirsku raspravu o ljudskoj prirodi, o tome kakav je čovjek i čemu je sklon.
I upravo ta suštinska rasprava o čoveku i njegovim osobinama dovodi do dve ključne figure poezije Tomislava Marinkovića, to su pesnik i biće u prirodi. Među prirodom rodnog Lipolista ovaj autor je našao i uporište i ishodište svog sveta, koji je uvek i nadasve bio utemeljen u sopstvenom egzistencijalnom iskustvu koje punom snagom odgovaralo na izazove stvarnosti. Unutrašnje biće i spoljašnji svet susreli su se na pravom mestu, u poeziji, zaključuje pesnik Tomislav Marinković.
ja sticam jeli okolnosti, ja živim u mjestu gdje sam rođen. I pokazalo se jeli da je to mjesto gdje sam ja, da je nekako došlo do tog istinskog sklada između onoga što unutrašnjeg sveta i onoga gdje čovjek živi. Tako da, kao kažem, ja sve što pišem u poeziji imam što iznutra kod sebe u svom proživljenom iskustvu i imamo u okruženju. Tako da, meni se svidjelo da na jednoj promociji nedavno u Šapcu da je Radivoje Mikić, profesor, rekao da mu se čini da ja kad pišem poeziju, da ja došaptavam na uho čitaocima poeziju, baš onako intimno poručujem nekakve možda istine, možda ali osjećajna naravno najviše i eto recimo to mi se sviđa, da ja došaptavam poeziju.
U 111. kolu Srpske književne zadruge u izboru profesora Radivoja Mikića našao se izbor poezije iz Marinkovićevih 11 zbirki, čije osnovno poetičko i estetsko usmerenje lirsko, i to je bio osnovni kriterijum kojim se vodilo u odabiru. Među izabranim pesmama stihovi iz knjiga, Dvojnik, Sumnja u ogledalo, Škola trajanja, Običan život, Nevidljiva mesta i Večito sada. Do sada posljednje objavljene zbirke pesnika Tomislava Marinkovića.
I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl. James got nothing on this, baby.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. U 15:21 slušate Kulturne krugove na Radio Beograd 2, a sabrana dela Isidore Sekulić u 5 tomova koje su nedavno izašla u izdanju Glasa crkve iz Šapca predstavljena su sinoć u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Tamo je bio i prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Isidora Sekulić, igumanija i najpožrtvovanija podvižnica srpske kulture, kako je rečeno na ovoj promociji, pred kraj života rezignirano je i sa setom ispovedila svom prijatelju Milanu Kašaninu da je njeno delo Šaka šljunka bačena u duboku rupu srpske nekulture. U ovim rečima anticipirana je sudbina odnosa prema delu Isidore Sekulić. Međutim, i ova nepravda barem je donekle ispravljena novim izdanjem njenih sabranih dela. O tome koliki je izazov bio rad na rukopisnoj zaostavštini Isidore Sekulić, govori urednik ovog izdanja, protođakon Ljubomir Ranković.
Sve što je vezano za Isidoru je najveći izazov mogući. Ona je jedan veliki obelisk srpske kulture, najviši, rekao bih, i ona je prva Evropljanka srpske kulture, srpske književnosti. Ovaj podvig prikupljanja njenih dela na 2500 stranica, ja sam razumeo, prihvatio kao vađenje tog grumenja zlata iz tog blata naše nekulture, i mi smo ovde na najsitnija sita rešeta prosejali to, i ovde se nalazi najveće blago srpske kulture, kao što su u ostalom o njoj govorili najveći, recimo Ivo Andrić, Miroslav Krleža, da je ona, da je njeno delo spada među najveća jugoslovenske, evropske i svetske književnosti, zatim da je ona veliko blago srpskog naroda i srpske nacije. Tako da, šta reći, mislim, Isidora je jedan veliki zavet svima nama, i ono što iza nje je ostalo, to je jedan veliki putokaz našem narodu, pogotovo u ovom vremenu danas velike krize kulture.
U ovom izdanju sabranih dela Isidore Sekulić pojavili su se njeni do sad neobjavljeni i skrivani tekstovi razgovora sa vladikom Nikolajem Velimirovićem, čime je uklonjena velika nepravda prema slavnoj autorki i njenom delu, ističu priređivači. O značaju Isidore Sekulić i njenog dela u okviru srpske kulturne istorije govori profesor Milo Lompar.
Isidora Sekulić je svakako jedna od najznačajnijih ličnosti u srpskoj književnosti i kulturi 20. veka. Bila je čovek koji je postojao u tri epohe, pred Prvi svetski rat, kad se pojavila kao književna pojava sa neobičnim spisima za to vreme, potom središnji deo vezan za međuratno razdoblje, kad je postala reprezentativna ličnost u mnogo čemu srpske kulture, i proživela jedan značajan deo života i u komunističkom periodu. Ona je pripadnik onog pravca koji obično nazivamo modernistima ili u najavi modernistima, možemo ih zvati i klasičnim modernistima, kakav je recimo bio pre Prvog svetskog rata Veljko Petrović, i u tom smislu je uspela da u svom delu ostvari sintezu tradicionalnog i modernog na neuporediv način. Dokazala se kao prozni pisac, našto Kronikom Palanačkog groblja i Saputnicima, kao putopisac pismima iz Nemačke, kao esejista je postigla najviše domete. U našoj kulturi postoji jedno lepo mišljenje o njoj, ona je lepo prihvaćena, dva puta su izašla njena sabrana dela. Ovo izdanje je izuzetno zanimljivo, kombinuje različite tipove knjiga i pisanje Isidore Sekulić, i predstavlja u svakom slučaju jedan izvanredan povod da se ponovo o njoj govori.
Ovo izdanje način je da se dostojno obeleže bitni jubileji posvećene životu i radu Isidore Sekulić. Tako je ono posvećeno 110. godišnjici dolaska Isidore Sekulić za profesorku u Šabac 1909. godine, ali i povodom 100. godišnjice izlaska njenog najpopularnijeg romana Đakon Bogorodičine crkve 1919. godine.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank Dvorana, 19. novembar od 20. časova. Jasmin Levi u Beogradu.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na slobodi. PGP,
RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje.
Bože, daj mi
Eko.
Svi koji slušaju Kulturne krugove redovno znaju da u Beogradu traje 16. međunarodni festival čembala, a utorak uveče u Skupštini grada održana su dva koncerta u okviru ovog festivala i prilog o njima je pripremila danas Tisa Jukić.
Koncerti u okviru sedme večeri festivala Čembalo živa umetnost bili su prevashodno posvećeni delima francuskih kompozitora. Prva je nastupila Sofija Perović, svestrana umetnica koja se, osim što trenutno pohađa doktorske studije Čembalo u Parizu, bavi i operskom režijom i potpisuje nekoliko značajnih domaćih produkcija barokne opere u poslednjih nekoliko godina. Ona se publici predstavila neobičnim izborom dela. S jedne strane, njen program je zastupao francusku klasinsku školu i doba baroka i rokokoa, kroz preludijume i alemandu iz neizmerno značajnog didaktičkog spisa kompozitora Francoa Kuprena, umetnost sviranja čembala, i svitu u G-duru Žana Filipa Ramoa. S druge strane, u repertoar je bilo uključeno i jedno zanimljivo delo savremenog našeg čembaliste i kompozitora Miloša Petrovića. U pitanju je bila njegova prva svita za čembalo, Mihajlo iz Peći iz 1990. godine. Naslov ove neobarokne muzičke igre referira istovremeno na Petrovićev umetnički pseudonim, ali i na istoimenog lika jednog njegovog književnog dela objavljenog 2002. godine. Sa željom da komponuje i oživi jedan imaginarni balkanski barok, Petrović je napisao ovo delo za solo čembalo u žanru francuske plesne svite 17. veka, pridajući uz to svakom od njena četiri stava adekvatan naslov, koji bi ipak aludirao na neku fiktivnu istoriju na našim prostorima u ovom vremenskom razdoblju, poput Smrt Vojvode Mirče i Leptiri despotice Jerine. Uvrstivši ovo delo u svoj repertoar, Sofija Perović pokazala je vredan trud da se interesovanje za stvaralaštvo Miloša Petrovića obnovi i očuva živim. Zatim je nastupio Egon Mihajlović, šef katedre za ranu muziku Akademije za muziku u Ljubljani i specijalista za autentično izvođenje epohe, što je umnogome i oblikovalo izbor repertoara i koncept njegovog koncerta. Nastup ovog umetnika, naime, nosio je naslov koji je odgovarao konceptualnoj odrednici izabranog programa, Ogledala Versaja, muzika za čembalo na dvoru Luja 14. te se kao sveukupna intencija koncerta može odrediti nastojanje da se publici dočaraju ceremonijalnost, pompeznost i raskoš, ali i kreativna razigranost stvaralaštva za čembalo u periodu vladavine Kralja Sunca. S ovim ciljem na umu, solista je, iskazujući afinitet za ukusan izbor programa, te oblikujući jedan sažet, ali veoma efektan koncert, u svoj program uvrstio tri dela Žaka Šampiona de Šamboniera, jednu svitu Jean-Andrija Danglbera i nezaobilazne karakterne komade Francoa Kuprena. Mihajlovićevo sviranje bilo je izuzetno tačno, što je za umetnike koji se kreću u idiomu istorijskog instrumenta kakvo je čembalo, vrhunski kompliment. Usto, njegov nastup bio je spretan, žustar, maksimalno izražen u okviru granica baroknog stila i datih mogućnosti instrumenta i posve očaravajući. Proživši publici izvrsne interpretacije izabranih dela, Egon Mihajlović je atmosferu koncerta odista obvio određenim starovremenskim aristokratskim sjajem i patinom elegancije, a savremenoj publici približio i osvetlio značaj i prestiž sviranja na čembalu u dvoranama Versaja.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amour, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a večeras počinje četvrti godišnji festivalski program Art Neuroscience, umetnost i neuronauke, koji priprema Centar za promociju nauke. Ove godine nosi naziv Svet iza očiju i posvećen je neuronaukama. Program će se odvijati na više lokacije u Beogradu, uključujući Galeriju nauke i tehnike, Srpske akademije nauka i umetnosti, Francuski institut, Kolegium Hungaricum, naučni klub samog Centra za promociju nauke i umetničke fakultete. Prilog ovom festivalu pripremila je Mirjana Boba Stojedinović.
Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac projekta Laboratorije veštačke inteligencije za Srbiju, uvešće nas u ovogodišnje izdanje festivala.
Centar za promociju nauke ove godine zaista sa zadovoljstvom predstavlja četvrto izdanje svog već tradicionalnog programa Art Plus Science, koje ove godine posvećene neuronaukama, s ciljem zapravo da otvorimo temu veštačke inteligencije polazeći od njene osnove, od osnovnih naučnih istraživanja koje bi teorijski mogle da omoguće nastanak veštačke inteligencije, s obzirom da nešto tako još uvek ne postoji u punom smislu te reči. Takođe, dakle, ovo je prilika da zaista istaknemo ulogu nauke. Prvi put smo bili u prilici da jednu našu umetnicu, Jasnu Jovićić, uključimo u istraživački tim Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i da zapravo oni zajednički sprovode istraživanja, čiji rezultat u umetničkom smislu će biti premjerno izvođenje Jasnog rada, Sedim i brinem za nju. A sa druge strane, Jasna je samim istraživačima, prema njihovim rečima, pomogla da malo bolje sagledaju svoj rad ili zapravo da se pogledaju iz neke drugačije perspektive.
Jasna Jovićević, saksofoniskinja, pobednica je ovogodišnje nacionalne selekcije Laboratorije veštačke inteligencije. Ona će predstaviti performans Sedim i brinem za nju, koji ćete moći da vidite, ali nažalost ne i da učestvujete u njemu, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
Oko pola godine smo sarađivali sa inženjerima sa ETF-a, onda moram da naglasim da je tek sada počelo istraživanje, znači ja bih rekla da ovo nije kraj, da je ovo samo početak, jer nam je ovoliko vremena trebalo da u stvari uopšte zagrebemo u ovu temu. Ono što će se desiti sutra jeste da će majke ćerki sedeti nepomično na sceni i bit će natačeni jeli, na EEG aparate. Njihove moždane aktivnosti će se uživo meriti, tako što će se moći registrovati beta, alfa i teta talasi. U odnosu na to koje su njihove moždane aktivnosti, njihove moždane aktivnosti će biti izazvane triggerima koje ja puštam, koje su u stvari neke rečenice i reči njihovih ćerki, a ujedno i sviram. One će na to da odreaguju i odmah će se detektovati koji je to moždani talas, odnosno na to, na praga tog moždanog talasa se pušta određeni muzički sample koji se čuje u prostoru, koji čuju i one i publika i ja, i onda ja na te muzičke sample u stvari reagujem improvizacijom. Znači šta one opet reaguju moždanim aktivnostima i tako u krug, u stvari jedna na drugu reagujemo i tako stvaramo kompoziciju.
U okviru festivala u Francuskom institutu biće postavljena instalacija Pamti me po, autora umetnika Milana Ličine i naučnice dr. Marijane Brkić, koja se upravo bavi neuronaukom.
Neuronauke su u stvari vrlo multidisciplinarna oblast sama po sebi. Ona već i ovako uključuje saradnju različitih profesija, znači od biologa, lekara, farmaceuta, inženjera. I s druge strane smo u stvari uključili i različite umetnike, kao što su multimedijalni umetnici, pozorišni reditelji, klasični likovni umetnici. I onda na kraju imali smo par susreta dok nismo nekako, da kažem, našli zajednički jezik, jer je to ono što bi bilo jeste teško na početku da se razumemo. I onda nekako, da kažem, prošlo vreme Milan i ja smo se prepoznali zato što je Milana interesovala tema zaboravljanja, to jest pamćenja, koja je u stvari bila moja tema za doktorat.
U stvari naša instalacija je jedno intimno iskustvo koje ima veze sa našim odnosom prema sećanjima i na način koliko ih mi shvatamo kao deo sebe, kao nešto što je definišući faktor ne samo naših ličnosti, već i našeg trenutka u kome stvaramo, postojimo, razmišljamo, istražujemo, ali ujedno im postavljamo neko pitanje gde je ta granica sećanja, odnosno kako pristupamo, kako izgleda kada pred našim očima neko sećanje nestaje ili uopšte šta se dešava, šta je zaborav na kraju krajeva.
Dobrivoje Lale Erić će nas orijentisati u bogatom programu.
Izložbene aktivnosti se realizuju pored ove galerije u Francuskom institutu i u našem naučnom klubu, ali prateći programi su suština, jer ove godine veliki broj radionica kako za đake i studente, programa na umetničkim fakultetima, programa za same istraživače koje uključujemo u te naše kolaborativne timove i u to zajednička razgovore, diskusije koji nadamo se kulminiraju kreiranjem umetničkih radova u budućnosti, a sa druge strane dovodimo i neke goste iz inostranstva.
Festival traje do 7. decembra, a detaljni program možete da vidite na sajtu Centra za promociju nauke.
U početku današnjih kulturnih krugova smo najavili, a upravo i dobili prilog iz Novog Sada, gde se u Matici Srpskoj obeležava Njegošev dan, 14. novembar, kada je ovaj veliki romantičarski pesnik i rođen. O delu Petra II. Petrovića Njegoša danas su govorili brojni naučnici, lingvisti, književni istoričari, a predstavljen je i treći Njegošev zbornik. U Matici Srpskoj je bila Ivana Maletin.
Njegošev doprinos našoj književnosti je nemerljiv, istakao je predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić.
Njegoš jeste ona dubinska vertikala srpskog jezika i poezije, srpske duhovnosti i kulture, srpske duše i narodnog bića. Kada to znamo, onda nam je mnogo lakše da izađemo sa, na kraj sa iskušenjima i tegobama sa kojima se inače svakodnevno suočavamo, i to kako svako od nas lično, tako i kao čitav narod ili kao, recimo, naučna i kulturna zajednica.
Matica Srpska, koja čuva bogatu riznicu Njegoševih dela, dokaz je da je veliki pesnik, filozof i vladika neizostavan deo srpske kulture, kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Da se Njegoš i srpska kultura ne mogu odvojiti ni administrativnim, ni političkim odlukama, ni falsifikovanjem istorije, ni naporima da se izvrši revizija, ne možete Njegoša odvojiti od srpske kulture i ne možete Njegoša ispisati iz Matice Srpske.
Njegošev odbor Matice Srpske najavio je da će treći veliki skup nazvan Njegoševi stihovi i komentari biti održan 2021. godine, kada će Novi Sad zvanično biti Evropska prestonica kulture.
On m'a trompé, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo-jo-jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de réglé. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée, et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits, nuits, nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chauffe le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, gris, gris. Je vais faire l'apéro car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. Bientôt briller, je sais qu'on va s'éclater, et je te chanterai le Scarlet Blues. Pendant toute ma vie, moi j'ai couru les femmes, je croyais que vers la fin, j'avais perdu mon âme. Je me voyais en enfer, que c'était infâme, j'en étais mort de. La lune va bientôt briller, je sais qu'on va s'exploser, et je te chanterai le Scarlet Blues.
Bližimo se kraju današnjih kulturnih krugova, ostaje da vam kažemo još i to da promocija knjige Zorana Radovanovića Srbije na Korzici je održana sinoć u prostorijama RTS kluba. Reč je o nastavku prvog toma iz edicije Srbija 1914. 1918. u izdanju RTS-a i Prometeja iz Novog Sada. Ovaj događaj je sinoć zabeležio Aleksandar Drobac.
Zahvaljujući zainteresovanosti Korzikanaca da publikuju memoare Srba sa Korzike na francuskom jeziku, tekst se našao u rukama Zorana Radovanovića, a ovoga puta i Tanje Milosavljević, doktora lingvističkih nauka, prevodioca i saradnice na ovom izdanju.
Radi se o jednoj lepoj priči između našeg naroda i Korzikanaca. Naime, gospodin Zoran Radovanović je 2014. godine objavio knjigu u kojem govori isključivo o Srbima na Korzici. Međutim, mi smo ovog puta uspeli da napravimo novo prošireno izdanje, naravno sa Zoranovom knjigom u osnovi, međutim prošireno izdanje tiče se ostataka Korzikanaca na Balkanu. Naime, u Prvom svetskom ratu, to je podatak koji nije mnogo poznat, ali veliki broj Korzikanaca se borio na istočnom frontu i nažalost skončalo svoje živote ovde. Zato i danas nalazimo francuska groblja širom Balkana, ne samo u Srbiji, naravno među njima su i Korzikanci koji su se onda borili na istočnom frontu. Ono što povezuje naša dva naroda jeste gostoprimstvo, srdačnost. O dolasku samom Srba na Korziku čuvene 1915. godine zaista postoji mnogo zapisa. Bio je to jedan veličanstven doček, pun srdačnosti i ljubaznosti, gde su se naši prijatelji Korzikanci prosto utrkivali kako i na koji način da pomognu sve one strahote koje je srpski narod prošao prolazeći albansku Golgotu.
Povod za priču o srpskim izbeglicama na francuskom ostrvu, na kojoj je Zoran Radovanović iz Drenovca kod Šapca radio 9 godina, su zapisi protojereja Stavrofora Jakova Čupića, koji se čuvaju u Seoskoj crkvi i arhivu Srbije.
Šta želim da kažem? Ovo je druga knjiga koja je istoga tematskoga sadržaja i koja je prevedena na francuski jezik. Znači, eto, iz tih tomova Srbija 914. 918. godine, jedini sam ja koji, eto, za koga su bili zainteresovani Francuzi i nastalo je to delo koje je dobro za sve nas. Zašto to kažem? Zbog jačanja tih prijateljskih veza i prijateljskih odnosa između dve države, Francuske i naše Srbije.
Šta vam je metodologija bila? Izvori?
Izvori su bili dokumentovi, znači nije se služilo proizvoljnim zaključcima, međutim ja sam bio na Korzici i našao sam tamo adekvatne, znači izvore, verodostojne, tako da kažem, kao i ovde isto u Srbiji, jer služio sam se arhivskom građom, naročito moga sveštenika iz toga doba, Jakova Čupića, njegovi spisi rođenih, umrlih i venčanih na Korzici nalaze se u arhivu Srbije.
U knjizi se nalaze tri autentična dnevnika, jednog vojnika, učitelja i đaka, dečiji radovi koji su pisani u školi, kao i dopisnice, razglednice i pisma.
Luča Mikrokozma, saputnici, sveti za očiju i možda večito sada, neka to budu ključne reči kulturnih krugova za datum 14. novembar 2019. godine. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravlju Ivana Marković, Tanja Kosanović, Snežana Pajkić i Jovana Milovančević, a kako izgleda svet na pozornici, u narednom satu za vas će se pitati Mira Knežević. Do slušanja.